Pod nešto uopštenijim naslovom Balkansko pitanje 1912. 2012. na duhovnoj tribini održanoj 11. jula u sali parohijskog doma Crkve Svetoga Save u Beogradu razgovaralo se o jednom velikom događaju koji se desio pre 100 godina, o Balkanskom savezu i o Balkanskim ratovima i o jednoj gotovo zaboravljenoj ličnosti srpske istorije, državniku, diplomati i naučniku Milovanu Milovanoviću. Konkretan povod za ovaj razgovor bila je nova knjiga istoričara Radovana Kalabića Milovan Milovanović Balačko. Milovan Milovanović, doktor pravnih nauka sa Sorbone, političar i ministar inostranih poslova Srbije, jedan je od najzaslužnijih ljudi što je 1912. godine sklopljen Balkanski savez, što su te godine balkanske hrišćanske države vodile oslobodilački Balkanski rat i posle 5 vekova isterale Turke sa Balkana. Plodove svoga dugogodišnjeg rada Milovanović nije video, umro je pod nerazjašnjenim okolnostima te 1912. godine. Razgovor je obuhvatio ceo minuli vek. Poredilo se pred jugoslovensko stanje iz 1912. godine u kome se tada nalazila Srbija i srpski narod sa sadašnjim post-jugoslovenskim stanjem. U knjizi Radovana Kalabića Milovan Milovanović Balačko govorili su Dragomir Anđelković, Miloš Knežević i autor Radovan Kalabić. Sve prisutni u sali parohijskog doma pozdravio je domaćin protojere i stavrofor Radivoje Panić, starešina crkve Svetoga Save. Razgovor je vodila urednik tribine Janja Todorović. O knjizi Radovana Kalabića o Milovanu Milovanoviću i o našim prilikama na početku minulog i ovog stoleća govorio je Dragomir Anđelković.
Poštovani prijatelji, večeras, zahvaljujući Radovanu Kalabiću, pričamo o Milovanu Milovanoviću. Pričamo o velikom srpskom diplomati, državniku, a ne samo političaru, i ne pre svega političaru. Mi danas kad govorimo o ljudima koji vode ovu državu, mi za njih kažemo su oni političari, ali ta reč je često prejaka. Ta reč suviše lepo zvuči, oni su u najvećem broju politikanti. Već smo zaboravili one veličine koje su stvarale srpsku državu, koje su učinile da ona raste i da poprimi ozbiljan vid, što se već početkom 20. veka desilo. Jedan od takvih ljudi je Milovan Milovanović. A Radovan Kalabić svojim delima nastoji da nas podsjeti na takve ljude, da nam ukaže šta smo u prošlosti radili dobro, a šta loše, kako bi češće postupali ispravno, a ređe pravili greške. Nažalost, mi smo narod koji izgleda malo toga iz istorije uči i svojom krvlju to istorijsko neznanje plaća. Ali Radovan Kalabić nastoji da nas u tom pogledu osvesti, da nas postakne da drugačije mislimo i njegova monografija posvećena Milovanoviću je doprinos takvoj njegovoj već uveliko potvrđenoj praksi. Što se tiče Milovanovića, on je verovatno najveći diplomata koga smo mi do danas imali. Čovek koji je predstavljao značajnu figuru ne samo na balkanskim prostorima, već i u širim razmerama. A složit ćete se, za malu zemlju kakva je Srbija i kad je bila mnogo ozbiljnija nego danas, nije to bila mala stvar. Milovanović je ne samo bio ministar spoljnih poslova Srbije, ambasador u brojnim državama, već i prvi Srbin koji je igrao određenu ulogu u jednom međunarodnom telu. On je 1907. godine postao član Međunarodnog suda u Hagu. Bitno drugačije od ovog današnjeg, ali i tekako značajnog i u to vreme. Mi ovih dana svedoci smo jednog drugog događaja posle dugog perioda. Ponovo jedan predstavnik nezavisne Srbije dobio značajnu međunarodnu funkciju. Vuk Jeremić je izabran za predsedavajuće Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ovih dana. Zato je dobro da uporedimo tu Srbiju iz 1912. godine i ovu danas iz 2012. 1912. Srbija nije bila u dobrom položaju. Stešnjena je bila između velikih sila. Imala je mnogo ekonomskih problema. ali to je bila ozbiljna država, to je bila država koja je znala ko je, koja je znala šta je i koja je bila spremna da se bori za svoje interese. To je bila država koja nije imala sjajne elite, od takve elite nikad i ne postoje, uvek su u nekoj meri samožive, ali ipak imala elitu požrtvovanu, koja je bila spremna da sebe u velikoj meri ugradi u temelje državnosti, a danas imamo elitu odnarođenu koja je kroz period jugoslovenstva i titoizma u velikoj meri zaboravila šta je, ostalo je ono što je preci nikad nisu bili. Danas imamo elitu koja misli samo o sebi, a ne o državi. Zato nam je tako ishodna politika da više ne možemo da govorimo o politici zaštite državnih interesa, već o politici fazne rasprodaje nacionalnih interesa, kako bi na osnovu toga partijski i lično profitirali oni koji vode ovu zemlju i često i oni koji simuliraju da su opozicija. Nekada su stvari ipak drugačije stajale, a to možemo da vidimo na primjeru Milovana Milovanovića i njegovog delovanja. Ja kad sam govorio o tome da današnji srpski lideri koji vode spoljnu politiku prekomerno popuštaju, ne prebacujem im što ponekada moraju da popuste, prebacujem im to što izdaju nacionalne interese. Znate, male zemlje moraju da bude pametne i da shvate da se šut sa rogatim ne bije i da traže svoje mesto, da pokušaju na fini način da realizuju ono što mogu, a ne da srljaju. Ali mi danas imamo izgovor da se ne srlja, a to je izgovor za prepuštanje vitalnih nacionalnih interesa. Milovan Milovanović je vodio spoljnu politiku Srbije 1908. godine kada smo se susreli sa aneksionom krizom. To je za naše nacionalne interese bio jednako veliki udar, a možda i veći od otmice Kosova s kojom se danas uočavamo. Javno mnjenje je reagovalo burno. Na sve strane su se čuli pokliči na Drinu, rat Austriji. Ali Milovan Milovanović, koji je bio spreman da se bori žestoko za srpske interese, znao je da se to radi samo onda kada postoji određena međunarodna prilika, kada postoji geopolitički kontekst koji tome pogoduje, a tad nije postojao. Rusija je bila poražena u ratu sa Japanom i nije mogla da priskoči Srbiji u pomoć. Srbija bi bila sama prepuštena svojoj sudbini. Tada se Milovanović suprotstavio javnom mnjenju i rekao je: neću Srbiju pod mrač Austrije, neću da žrtvujem naciju zbog lične popularnosti. A to je velika stvar. Političar koji je spreman da se suprotstavi javnom mnjenju zbog toga što nešto nije u tom momentu racionalno, čini ogromnu žrtvu. Mi danas imamo političare koji žrtvuju naciju, žrtvuju državu svojim interesima, a lažu nas da se bore za naciju. S druge strane, Milovanović je bio spreman sebe da žrtvuje i da nas pogleda u oči, odnosno naše pretke, i da kaže šta se može, a šta se ne može. Pokazivo je fleksibilnost i pamet da izbjegnemo sukobe, ali ne da bi prepustili svoje pozicije, već da bi ih ojačali i da u pravom momentu krenemo u boj za oslobođenje srpstva. Tako vreme je došlo 1912. godine. Tad je pokazao svoju umešnost diplomatske prirode u pravljenju ozbiljnih međunarodnih aranžmana. Uspio je sa Bugarima da napravimo sporazum oko razgraničenja u Makedoniji, iako su oni dugo nastupali sa krajnje nepopustljivih pozicija, nespremni da nam išta daju, uspio je da Srbija dovoljno dobije da može da zadovolji svoje nacionalne interese. A da bi se verovni Bugari držali tog dogovora, na pametan način je i Rusiju u ceo proces uključio, tako da smo imali ne samo rusku arbitražu, već i neku vrstu supervizije. Tako je stvoren temelj Balkanskog saveza, kome su se kasnije priključila druga srpska država Crna Gora, kao i Grčka. Taj savez je uspeo da protera Tursku sa Balkana i da oslobodi srpske i druge krajeve pravoslavnih naroda na našem poluostrvu. Spomenuo sam Rusiju i njenu ulogu. Mi Srbi smo rusofilski narod i to je dobro, ali s druge strane ponekad zaboravljamo činjenicu da u međunarodnim poslovima pre svega važe interesi. Nacije mogu da se vole, mogu da imaju više ili manje simpatija, ali u ključnom momentu presuđuju interesi. Milovanović je tu uvek znao i na pametan način u tom pogledu postupao. Tretirao je Rusiju kao najbližu silu Srbiji, ali nikad nije zaboravljao da je naš interes iznad svega, da ne smemo zbog ljubavi prema Rusiji da zaboravimo šta je naš interes i da uvek moramo da gledamo da svaku drugu silu, uključujući i Rusiju, stavimo u funkciju sopstvenih potreba. Nije imao iluzija oko toga da Rusi drugačije gledaju na nas, ali baš zato je umeo s njima na pravi način da pregovara i da nađe modele obostrano korisnog ponašanja. Tako da, dok je on vodio srpsku spoljnu politiku i na tom polju je pokazivao maksimum, nalazio optimalna rešenja da ne podlegnemo ničijem uticaju do te mere da postanemo klijentska država, ali da velike sile, u konkretnom slučaju Rusija, stanu iza nas. A kako je Milovan govorio, nacija koja hoće da se bori za svoje interese, uvek će pre ili kasnije naći onoga ko će stati iza nje i s njom složno se boriti za te interese. Jer onaj ko ceni sebe, ko zna ko je i šta je, taj je poželjan partner drugima. Onaj ko sebe ne ceni, ko kleči pred drugima, toga svi odbacuju. Tome i prijatelju više nije prijatelj i bratu počinje da se gadi. A mi danas, nažalost, tako se ponašamo. Nedavno smo od jednog našeg političara čuli da Srbija je nagrađena ovih dana velikom čašću da naš političar bude na čelu Skupštine generalne Ujedinjenih nacija zbog izvanredne regionalne politike pomirenja. Pa kakva je to politika pomirenja ako samo mi klečimo, ako se mi drugima izvinjavamo i za zločine koji su oni nama učinili, dok oni i dalje gledaju kako da nam učine nešto loše. To nije politika pomirenja, to je politika rata, jer ako se jedna nacija prikaže se ima kao slaba, ako legalizuje svoj položaj žrtve, onda priziva nove nesreće. Priziva da počnu da nam otimaju i ono što do juče nisu ni pomišljali da mogu da nam uzmu. Nažalost, mi danas takvu politiku vodimo. A ako hoćemo da opstanemo, ako hoćemo da budemo svoji na svome, a potom i da se izborimo za objedinjavanje našeg nacionalnog prostora, da povratimo ono što nam je oteto, uvek moramo da imamo na umu reči Milovana Milovanovića, vrlo proste, ali ubojite. Mora se uvek imati svu barut i naoštren mač. To mnogo više znači od bilo kakvih garancija. Jer međunarodne garancije su često ludom radovanjem, a samo sopstvena snaga je siguran osnov da se postižu u budućnosti, da se štite svoji interesi i postižu nacionalni ciljevi. Na sve to nas je Radovan Kalabić u knjizi o kojoj govorimo podsjetio. Na jasan, koncizan način, pričajući nam o prošlosti, pokazao nam je šta u budućnosti treba da radimo, čega treba da se sećamo i u kom smeru da idemo da bi ponovo bili uspešni kao što su naši preci bili te 1912. i potom, a ne da bi bili na dnu evropskom kao što smo sada, kada se svima klanjamo i odričemo sebe radi nekakvih iluzija. Hvala vam.
Izuzetno zanimljiva zapažanja o Srbiji, njenoj politici i političarima u trajanju od jednog veka izneo je Miloš Knežević.
Kod nas je poprilična pometnja oko toga čega trebamo da se sećamo, a šta bi trebali da zaboravimo. Ono što neki pamte, drugi ne žele da upamte i ne sećaju se, ono čega se jedni ne sećaju, žele da zaborave, drugi žele što intenzivnije da upate. Znači, pometnja je kod nas u duhovnoj sferi oko kvalifikacije prošlosti. U takozvanom suočavanju prošlosti u jednoj vrsti ideologije, prepiranja i ispiranja onoga što je nekada bilo, postoje neke sekvence koje se favorizuju i druge koje se ni podaštavaju. Dakle, tako je i sa prošlim vekom, 20. tako je i sa 19. a po svemu sudeći tako je sve do 5. veka nove ere, kada su naši daleki preci pregnjurili Savu, Dunav i naselili se na Balkanu. Dakle, naša istorija je u nekoj vrsti revizije. Povod kojim je pobudio Radovana Kalabića da napiše ovu knjigu o Milovanu Milovanoviću i raniju, o Čedomilju Mijatoviću i neke ranije knjige, da ih ne nabraja sve, znate njega kao autora, je zapravo jedan od datuma koji izaziva kontroverzne osjećajne, lepo, taj primjer kontroverzan je u modi. Dakle, 2012. Na što asocira? Na 1912. To je decimalno pun broj 100 godina, niko se ne seća te godine. Evo, naš prijatelj, moj drug, Radovan se setio da je to jedan značajan period, početak 20. veka, koji pobuđuje na razmišljanje ne sa stanovišta nekog futurističkog, nekog daleko budućeg vremena, nego sa stanovišta sadašnje bede nacionalne i državne Srbije, koje je Dragomir rekao nekoliko rečenica. Zašto se niko ne sjeća 2012. Verovatno će se intenzivno sjećati 2014. Sjećate se zajedno sa mnom da je upravo taj datum početka Prvog svjetskog rata promidžbom u našim medijima nagoveštovan kao neki sudnji dan ili presudni dan našeg hipotetičkog ulaska u tvorevinu koja se zove Evropa Unija, Evropska Unija, jel? Početak Prvog svjetskog rata. Međutim, 1912. godina u tom datumskom pogledu je zanimljiva sa stanovišta nekog istorijskog kredibiliteta Srbije i boniteta, da upotrebi finansijsko-pankarski izraz. Rekli zašto? Zato što je ta godina na neki način i vreme od 1903. do 1914. opšte uzevši osvetlalo obraz srpskom nacionu i uspostavilo zapravo Srbiju kao jednu ozbiljnu evropsku državu. Konkretan povod, znači detaljan povod, je zapravo sklapanje Prvog Balkanskog saveza i početak Prvog Balkanskog rata u svetlu uloge Milovana Milovanovića kao jednog od bitnih aktera, ako ne i najvažnijeg aktera tog saveza, koji inače u nekoj rekapitulaciji istorije novije i starije, koje znači Balkansko savezništvo je u principu retka pojava. Dakle, Balkan se kroz onaj famozni pojam balkanizacije i balkanizma, kome ima jedno 80, možda i više 100 godina upotrebe, često koristi za potpuno suprotne istorijske sadržaje. Ne savezništva, ne partnerstva, ne kooperacije balkanskih naroda, nego sukoba, krvoprolića i velikih i malih ratova. Dakle, ovaj datum koji je uzet kao povod nije uzet akademski, nije slučajno, nije Radovan radio neko istraživanje kontemplativnog, mirnog tipa, zato što mu se svideo taj istorijski trenutak ili ličnost, lik i deo Milovana Milovanovića. Mada mi se čini da je zbog obrade Čedomilja Mijatovića, koji je njegov etički antipod, ako ste imali u rukama tu knjigu Radovana Kalabića, Radovan bio prosto pobuđen da posle gorkih, frustrirajućih utisaka vezanih za lik i delo ključnog pouzdanika Milana i Aleksandra Obrenovića, Čedomilja Mijatovića, grofa, jeli, pronađe u srpskoj istoriji nekog ko bi mu bio moralna nadoknada, odnosno potpuno suprotan od njega, i našao je relativno lako u liku i delu Milovana Milovanovića. Budući da sam pomenuo Radovana Kalabića kao autora, kada je reč o Milovanu Milovanoviću kao akteru, bitno je da kažemo da se Radovan zapravo, pregledajući sajtove i čitajući tekstove po časopisima i u knjigama, u poslednjih 3-4 godine, možda i više, usmerio na preispitivanje srpske prošlosti upravo sa stanovišta nekih istorijskih nepoučenosti, manjkova u zaključcima, neznanja naše prošlosti, naročito u trenutku kada je u večnost otišla složena država Južnih Slovena pod imenom Treća, odnosno Druga Jugoslavija. Postavilo se pitanje šta je Srbija, a Radovan je u svojim tekstovima istraživao one sekvence srpske istorije u prvi mah koje su nalikovali sadašnjim sekvencama istorije Srbije. Istorije bez distance. Dragomir je već rekao da je to vreme u kome smo, možemo li reći to sa distancom ako smo u njega umočeni, teško, ali ajde da kažemo, vreme u kome smo zapravo sramno vreme. Verovatno ispod istorijskih mogućnosti i istorijskih potreba. I najverovatnije da će neka buduća generacija, ne tako daleko buduća, zaključiti da je ovaj period bio zaista posramljujući i rđav. Dakle, koliko traje se, to su historiografi i naučnici razlikuju, koji su mu vremenski okviri i tako dalje, ali ajde da kažemo posljednjih 10-15 godina. Dakle, Radovan kao autor je iskoristio taj osnovni osjećaj koji nije samo znači istraživačko, publicistički, naučni, nego i, ajde da kažemo, etički utemeljen, jer čitajući njegove tekstove lako vidio da on zapravo istoriju tretira kao jedan rezervoar za moralna rasuđivanja. Kad je reč o istoriji Srbije, jasno naravno distingvira njenu za jugoslovensku ili unutar jugoslovensku istoriju koja je trajala 70-ta godina od onih faza koje su je prethodile i koje su je posledičile. Dakle, Milovan Milovanović nije slučajno ušao u optiku istraživanja Radovana Kalabića, jer on je zapravo jedan od likova koji tako konstituisani nema mnogo u srpskom 19. veku i početku 20. veka. Dozvolit ćete mi da predložim jedan mali niz ličnosti koje su u tom rangu, neke su možda i izrazitije Milovana Milovanovića, ali čini mi se da je korisno videti u kakvom je zapravo društvu, u kojoj fresci je njegov lik u toj panorami 19. stoljeća. Čini mi se da sve počinje, ako se izuzmu Vuk i Dositej kao kulturni reformatori, sa protomatejom Nenadovićem kao ličnošću sličnog formata. Ali pre toga da interpoliram dinastičku liniju, znači Karađorđevića i Obrenovića, naravno sa onim početnim parom Karađorđe Miloš, a onda naravno Aleksandar, Mihajlo, Milan, Aleksandar, Petar. To je taj dinastički niz koji se u nekom lepom backgroundu javlja u čitavom tom veku, a kad je reč o Milovanu Milovanoviću, to su ličnosti Milana po abdikaciji Aleksandra, po ubistvu Petra. To su tri dinasta koje su u pozadini delovanja državničkog, političkog, a reklo bi se i ekonomskog i naučnog Milovana Milovanovića. Ali kad je riječ o ovoj drugoj plejadi, moramo da pomenemo, da vidite koji su to referentni likovi koji su sticajem tužnih okolnosti nepoznavanja naše prošlosti, najviše poznati po imenima ulica i trgova, manje po svojim realnim učincima i rekao bih, recimo, sa jedne politikološke, kulturalne i geopolitičke tačke gledišta zapravo spadaju u neku vrstu istorije srpske politike i geopolitike i državnosti. To su Prota Mateja Nenadović, Toma Vučić Perišić, Ilija Garašanin, Jovan Ristić, možda Jevrem Grujić, Nikola Pašić, možda Svetozar Marković i Milovan Milovanović. Znači, nema ih mnogo. Dakle, mogu bi se po nekom ukusu istoriografskom i nekim naknadnim uvidima možda po neko još ubaciti ovaj niz ili iz njega izostaviti, ali čini mi se da su u nekoj mogućoj, a još ne napisanoj istoriji srpske diplomatije, na primjer, teorije spoljne politike i geopolitičkih ideja u Srba, najvažniji Prota Mateja Nenadović, Ilija Garašanin, Jovan Ristić, Nikola Pašić i Milovan Milovanović. Nema tu Čedomira Jovanovića, ovog Mijatovića, nema ga. Međutim, ima još jedna dimenzija koja je tu zanimljiva. Ja sad ovo govorim više da se zajedno pobudimo za dalja iščitavanja i razmišljanja o ovim našim dragocenim velikanima koji su uglavnom zapostavljeni. Mnoge ulice koje sam pomenuo, preko koje se znaju, nalaze se na dubokoj periferiji grada, prigradskim naseljima. Znači, nisu mnogo cenjeni. A na fakultetima gde se baštini propitivanje naše prošlosti, uglavnom se ne proučavaju njihova dela, niti postoje discipline koje bi istraživale, tako da ako bi pitali nekog pravnika, politikologa, sociologa, ekonomistu, ko je Milovan Milovanović, Vjerovatno bi reagovali ovako kako je Radovan reagovao, digli bi obrle i sve svega menima, mnogi ne bi znali, možda bi na pravnom najviše znali jer je Milovanović bio jedno kratko vreme profesor pravnog fakulteta. A pravni fakultet jedan je od retkih, osim Srpske akademije nauka i umetnosti, koji neguje baštu, vlastitu istoriju. Tako da tamo postoje zapravo čak i monografije o Milovanoviću, ali sa tačke gledišta njegovog učešća u nastavi, razvoju discipline međunarodnog javnog prava i tako dalje. Dakle, kad sam to pomenuo, ovaj naučni aspekt, Milovan Milovanović, koji je rođen, ajde da kažemo i to za one koji možda u dosadašnjem toku nisu udovoljili svoje ljubopitljivosti da saznaju kad je taj čovjek uopšte živo i kad je umro. Znači, rođen 1863. umro 1912. Znači, nije mnogo dugo živeo, 50 godina. Dočin je ovaj Mijatović, pa je ušao u 10. deceniju, skoro dohvatio stopu. Vidite, to je neka istorijska nepravda, usud. Dakle, on je bio jedan od retkih državnika, Radovan je to u knjizi i naznačio, napomenuo, koji je osim praktične politike njegovao i nauku. On je zapravo prvi učenik Srbin koji je postao ministar, bio je ministar privrede, ministar finansija, ministar spoljnih poslova. I vjerojatno da bi mi, u kome još uvek je Jeremić, sad ne znamo koga ćemo dobiti velikana, verovatno Milicu Belovića.
Za njihova akademija zove Koča Popović.
E, Koča Popović, zove srpski komunista, nadrealista, to je malo ovako služen pristup. Dakle, ne očekujemo na akademiji pod nazivom Koča Popović da bude obrađivan Milovan Milovanović i Nikola Pašić. Tako. Ali, verovatno da bi mi morao da posveti pažnju u nekoj retrospekciji svih ministara inostranih poslova, počevši od Prote Mateje do Luka Jeremića. Dakle, ovo naravno drugo je šala, da ne kažem ironija. On je zapravo bio prvi učeni ministar inostranih poslova, kažem učeni, školovan i u zemlji, na velikoj školi, jer je ona pretvorena u univerzitet tek 1905. školovan na Sorboni, tamo doktorirao. Njegov doktorat još nije sa francuskog preveden, to je o garancijama, međunarodnim garancijama država. Dakle, i kao takav ušao je u tri tok. Prvi tok u kome je on bio jeste ustavno-pravni tok, to također Radovan u knjizi pominje, i može se reći da je on prvi zapravo profesor prava državnog, tako se to tada zvalo, ustavnog prava, koji je učestvovao u donošenju ustava u jednoj komisiji koju je napravio iznenađujući liberal način Milan Obrenović. Kasnije će to da rade još dvojica Srba, učeni veliki Slobodan Jovanović, koji uzgred rečeno i napisao jedan rad o Milovanu Milovanoviću i visoko ga je cenio, i naravno Jovan Đorđević na nešto manje uspešan način etički diskutabilan kao Kardelje pomoćnik, takođe piše ustav. Znači, postoji jedna vrsta tradicije učešća naučnika u izradi ustava, čak i kad su se dokopali ministerijalnih pozicija. Danas to ne postoji. Vladu, ljude koji su na ekranima, pa to je smijurija, to niko nema pojma o čemu se radi. Ne samo u pogledu ustavnog prava, nego i u pogledu međunarodnih financija, bankokratije koja vlada u Evropi i tako dalje. A uzgred čego, Milovan Milovanović je bio i ekspert za finansijska pitanja, jedno vreme je bio ministar financija. Skoro isto toliko uspešan kao Lazar Pačar. Dakle, sve govori u prilog tog doba kao nekog zlatnog u odnosu na ova vremena omrkla, kada nema tih plemenitih metala na horizontu. Dakle, Milovan Milovanović je zapravo svoj akmet u grčkom, vrhunac svog nekog političkog, intelektualnog života, imao u periodu između Berlinskog kongresa 1878. i sklapanja Balkanskog saveza 1912. kada je zapravo i umro, ne dočekavši rezultate prvog i drugog Balkanskog rata, pogotovo svjetskog rata koji je nastupio. Ono po čemu se on razlikuje od prote Mateje, koji se javljao kao, pa ne mogu da kažem akter, nego kao posetilac Bečkog kongresa na početku 19. veka, pa čak i Jovan Ristić, kome je pripadao Ilija Garašanin, koji je bio na sredini 19. veka u vreme Krimskog rata, Parijskog mira, Ilija i Jovan Ristić, kome je pripadala uloga da deluje u ambijentu Berlinskog kongresa. Znači, Milovan Milovanović se od njih odvajao po tome što je, po mom nekom sudu, čitajući njegove knjige i Radovanovu knjigu, zapravo prvi pragmatični, a intelektualno utemeljeni spoljnopolitički mislilac u Srbiji, pisac knjige Državno pravo, o pravu narodnosti iz jednog velikog grada studije o srpskoj spoljnoj politici. Dakle, za razliku od Garašanina, koji se oslanjao na Zaha i Čaptorijskog u nacionalnom programu, Jovana Ristića, koji osim jednog većeg teksta nije dao neku svoju viziju spoljne politike, da se razumemo, danas nemamo ni približno duhove tog formata koji bi dali neku viziju, bilo kakvu. Milovan Milovanović je išao jednim paralelnim tokom. Znači, s jedne strane je sve svoje ideje plasirao u literarnom vidu i jako nema veliku bibliografiju. Ima tek 40-ak jedinica bibliografskih, samo dve knjige, ostalo su tekstovi. On je imao jedan stil koji je sličan, usudit ću se da kažem, današnjim učesnicima na sajtovima. Šta je on radio? On je, recimo, imao neka izlaganja, predavanja ili kratke osvrte u postojećoj periodici ili u susretu s ljudima koji su njegovi simpatizeri i učenici kasnije skidali ili davali mu na autorizaciju, i on je objavljivao to prvo u osnovnom mediju, a posle se pojavljivalo kao brošura. Tako da on u tih 40-ak bibliografskih jedinica, pored dve, tri knjige, ima i 30-ak malih brošura između 20 i 40 strana. Tako da možete lepo da propratite na tom intelektualnom planu šta je on zapravo radio u sferi praktične politike. Od Berlinskog kongresa do Prvog Balkanskog rata. Njegova osnovna ideja, ako bi hteli da je digestiramo, je bila sledeća. Pošto je sa scene nestao Jovan Ristić i pošto se formirala partijska scena u Srbiji posle Berlinskog kongresa, vi znate da su pre toga bile kabinetske dvorske stranke, naprednjaci, liberali i socijalisti, koji su se orijentisali prema liderima, ali posle Berlinskog kongresa stvaraju se prave stranke. Prvo se stvara velika radikalna stranka, ostaju naprednjaci, liberali, kasnije se formiraju u, znači, pred Jugoslovenskoj Srbiji se formira jedna parlamentarna, demokratska, višepartijska scena, u kojoj je on, i to moramo da ga lociramo, zapravo jedan od najvažnijih ideologa radikala. Šta to znači? To znači da je ono što je Nikola Pašić bio u sferi praktične politike, on zapravo bio u programskom smislu. Pored Pere Todorovića, Rajka Tajčića i tako dalje, ali Milovan je imao posebno mesto jer su njegova intelektualna opravdanja i utemeljivanja imala najdublju snagu. Dakle, možete se zapitati kako je on, i to isto kontradiktorno, bio tako uspešan po oceni ne samo Radovana Kalabića, nego i Slobodana Jovanovića, a onda i Milana Grova, koji je također napisao jednu studiju o njemu, u vremenu potonjih Obrenovića, koji su, kao što se zna, naročito Milan i Aleksandra, koji je najzad ubijen 1903. Ocenjeni u tom nekom istorijskom smislu negativno. Kako je, znači, u jednom negativnom razdoblju do 1903. on uspeo da se održi, da sačuva karijeru, i pored jednog trenutka kada je bio optužen i čak mu je zapretio zatvor. Dakle, i od dolaska Karađorđevića do smrti narednih 9 godina bude uz Pašića ključna ličnost. Pre svega zbog toga što mora da se, odgovor bi moj bio ovakav, mora da se razdvoji nekoliko planova te Srbije koja je stekla nezavisnost na Berlinskom kongresu 1878. kao što znate od 1830. je bila kneževina vazalna, pre toga samo autonomna oblast. Dakle, mora se razvoje njen državni razvoj od dinastičkog, autokratskog principa koji su sprovodili Milan i Aleksandar, ne demokratskog, autoritarnog, i naravno treći plan koji je najvažniji, njen ekonomski, srpski ekonomski razvoj, ubrzane modernizacije, ulaženje u evropski kontekst. Ne ovo kao evroatlantske integracije, nego na jedan mnogo ozbiljniji način, prevladavanje turskog orientalnog nasleđa, dakle, razvoj poljoprivrede, razvoj industrije. U vreme Berlinskog kongresa bilo je samo 20 industrijskih preduzeća, mislim 23. 903. 904. već ih je bilo oko 500. Dakle, već se javila produktivna radnička klasa. Već je, znači, Srbija počela da menja lik, da se urbanizuje i tako dalje. Na tom planu Milovan Milovanović kao autentični Srbin sa razvijenim nacionalnim osjećajima, pragmatično puha, bio je i autentični Evropljanin. Znači, kad kažem Evropljanin, ne mislim na neko strašno priklanjanje ovoj ili onoj strani, nego jednom univerzalnom evropskom kontekstu. U njegovim knjigama vi vidite da on srpsku spoljnu politiku, taktiku i strategiju nastupa Srbije u međunarodnom sklopu, na Balkanu i u Evropi, prvenstveno vidi na jedan generalni kontekstualni plan. Ne zato što je malodušan i ne veruje u sposobnosti Srbije da ciljeve koje je on delio i sa liberalima i sa konzervativcima kao radikal, dakle, Srbija ne može da ostvari, on je verovao da može, ali takođe znao da ne može to da učini sama. I iskustvo poraza u ratu sa Bugarima 85. i tako dalje, za njega je bilo veoma poučno. Znači, čitava njegova spoljna politika bila je održavanje veza sa svim relevantnim činiocima evropske politike, pre svega za razliku od austrofilskih miljenika Milana i Aleksandra, poput Čedomira Mijatovića, on je, kao i svi radikali, preorijentisao srpsku politiku na oslavljanje na Rusiju. Čuj, moj Dragomir rekao, Petričanice, što ne znači da je potpuno ignorisao opasnosti koje su pretile od Austro-Ugarske i Nemačke u pozadini, kao i još nedotučene Turske. Ali oslobađanje srpskih krajeva od okupacije Austro-Ugarske i ostataka na jugo Turske, on je vezivao za vešku diplomatiju i poboljšanje odnosa, izgradnju čvrstih odnosa sa Rusijom, koju je tretirao kao iskonskog, tradicionalnog prijatelja Srbije, bez obzira na njena zastranjivanja u pogledu Sanstefanskog ugovora i preferiranja Bugarske u godini pred Berlinski kongres. Dakle, znao je da za to mora da se razvije ekonomija i vojska. I zapravo, on je bio u tom zlatnom dobu Srbije, koji nije vezano samo za njenu demokratizaciju, uspostavljanje parlamentarnog sistema, ograničavanje vlasti vladara, nego i za modernizaciju, razvoj privrede i naoružavanja. Dakle, on je jedan od ključnih ljudi, ličnosti. Bez njega se to ne može razumeti. Verovatno da je pretekao Balkanski prvi svjetski rat, da bi igrao vrlo značajnu ulogu, možda bi čak pomračio slavu Pašića. To su sad fantaziranja historiografska u novostvorenoj državi. Da se razumemo odma, on nije bio jugoslovenski orijentisan u nekom primarnom ideološkom smislu, ali je zastupao ideju Balkanskog saveza. I on je prvi zapravo ustanovio da je bez saradnje sa Bugarima i Grcima, možda čak i previše sa Bugarima, na mnogo mesta u njegovim radovima ima tog forsiranja osovine Beograd, Sofija, Cetinje, jel'i? da bez toga nema oslobađanja balkanskih naroda u onoj situaciji, istorijskoj kontekstu u kome je Rusija u Evropi jaka. Dakle, to bi bio njegov hronotop i njegov biotop, znači mesto njegovog života u jednoj istorijskoj sekvenciji koja je trajala nekih 35 godina. Na posledku, da kažem, koje bi iskustvo moglo da se poučno iz tog proučavanja njegovog života i njegovih spisa izvuče danas? Jel? To je najteže pitanje. A s time smo počeli. Dakle, postoji jedna generalna analogija, znači sličnost. Srbija je jednako kao i njegova doba samo Srbija. A sličnosti nema u pogledu vremenske sekvence. Dočim je Srbija današnja post-jugoslovenska Srbija, Srbija, znači post-jugoslovenska Srbija, Srbija Milovana Milovanovića je pred-jugoslovenska Srbija. Takođe je u nekom duhovnom i kulturnom smislu Srbija u vremenu u kome je živio Milovan Milovanović, naročito onih poslednjih 10 godina od ubistva Aleksandra Obrenovića, Srbija optimistična, prosperitetna, sve jača i sve snažnija Srbija, suverena država, a suverenost je osim prava naroda zapravo drugi veliki centralni pojam u njegovoj ideologiji spoljne politike. I reći ću samo iz neke ocenice suverenosti, samo da završim ovo. Znači, dočim je Srbija današnja pesimistična, dekadentna, smlačena, nekako iznurena. Ne znam da li su dobri ovi pridevi. Da li delite moje mišljenje? Dakle, to je različita Srbija od ove Srbije. Sa onom Srbijom se nije znalo kako da se izađe na kraju u Beču i Berlinu. Kada su u Beču i Berlinu uopšte ne obazire, zna se kako se izlazi na kraju. Tako. Milovan Milovanović, svakako Vuk Jeremić ne liči na Milovana Milovanovića, bez obzira što ovaj uspio da bude samo učesnik, odnosno član Haškog suda, a ovaj je postao predsednik Generalne skupštine Ignacije. Vremena su se promenila. Dakle, ta predjugoslovenska Srbija je mirisala na razne tvorevi. On je, recimo, zastupao ideju Balkanskog saveza. Ali budući da je bio dobar državno ustavni pravnik, ustavno pravo je dobro znao, on je razmatrao sve mogućnosti. I konfederaciju, i federaciju, i asocijaciju, i samo savez, lični, realni savez, i ustanovio je da zbog određenih razlika i bez velikog sukoba, pragmatičan zaključak, u toj fazi u kojoj je delovao, mislio i ministrovao, nije moguće napraviti zajedničku državu bez velikog rata. Bio je pravo. Ta država je zaista nastala posle dva mala i jednog velikog rata. Kasnije će nestati u drugom velikom ratu, a posle će definitivno nestati u trećem obliku, u trećem ratu, bez rata. U tom smislu on bio vidovit. Ne usuđuje se da kažem da njegov pragmatizam ili pragmatizam Nikole Pašića je inspirisao, recimo, dosovske političare. Oni nisu znali za njihov rad, niti su bili ovi naši velikani njihova stvarna inspiracija. Hvala.
Dame i gospodo, braćo i sestre, pomaži Bog. Dozvolite mi da se na početku zahvalim ovom svetom domu koji nam je učinio veliku čast da progovorimo nekoliko reči na stogodišnjicu od smrti velikog srpskog državnika i predsjednika vlade i ministra inostranih poslova Milovana Milovanovića, koji, ako je suditi po onome što danas vidimo i kako je sjećanje na njega, izgleda da je pripadao pre više nekom drugom narodu nego srpskom. Pa da pođemo i od toga. Ako napravimo paralelu 2012. i 1912. godina, mi ćemo vidjeti na istorijskom i na geopolitičkom planu najveće uspehe srpskog naroda. Oni su vezani pod brojem 1. Za oslobođenje Kosova i Metohije posle skoro polumilenijumskog ropstva. Da bi do tog istorijskog uspeha došlo, bilo je neophodno stvoriti Balkanski savez. Balkanski savez predstavlja krunu diplomatskog i državničkog rada Milovana Milovanovića, sklopljen je u Beogradu, o njemu ćemo nešto kasnije, i prvo su ga sklopili Srbija i Bugarska da bi se odmah priključile Crna Gora i Grčka. Pre tačno 100 godina proteran je turski zavojevač sa evropskog kontinenta. To je dakle sledeći veliki datum, velika stogodišnjica. I nažalost, pre tačno 100 godina, pod, kako se kaže, vrlo sumnjivim okolnostima, izdahnuo je tvorac Balkanskog saveza Milovan Milovanović, zvanični lekarski nalaz u koga nikad javnost beogradska ni srpska nije poverovala, bio je da je umro od uremije. E sad kad pogledamo taksativno nabrojane uspehe srpskog naroda kojima je 100 godišnjica sad, možemo postavimo samo jedno pitanje, ima li normalne zemlje i normalnog naroda koji ove datume obeležio na najvišem mogućem državnom i nacionalnom nivou. Da moje pitanje ne bude samo retorsko, ja ću se i eksplicitno odrediti. Takvog naroda na kugli zemaljskoj nema. I bojim se, ostala je druga polovina ove godine, da će sve ove uspehe ravne stogodišnjice i ova država i njene posrnule institucije anemične ostaviti po strani i prepustiti zaborav. Zašto? Pa jednostavno, ako probamo u jednoj rečenici da kažemo kakva je sličnost ili kakva je razlika između 912. i 2012. godine? Sve je suprotno danas od onog što smo bili 912. Ne samo Srbi, nego i ceo Balkan. Ako podastrete geopolitičku i istorijsku kartu, vidjet ćete da imamo suverene države, samostalne države na Balkanu, a da posle 100 godina nemamo ni jednu samostalnu, izuzimajući možda donekle Grčku, evo koja se sad u Grčevima bori za ponovnu neku samostalnost, nego imamo satelitske zemlje jednog jedinog agresivnog vojnog saveza, koji je čak i pod bombama srpski narod uterivao mu demokratiju, pa i davao ona imena kakva samo mogu ljudi iz opačene svesti poput Milosrdnog anđela. Dakle, mi danas nemamo skoro ni jednu suverenu državu na Balkanu, od 912. godine imali smo suverene države, među kojima je Srbija, naročito sa svojim zlatnim periodom od 903. do 912. i bojim se da je to jedini period od 9 godina pune suverenosti, bila motor i najveća snaga na Balkanu pod kraljem Petrom I. oslobodiocem i Milovanom Milovanovićem kao njenim diplomatom i predsjednikom vlade, koji je i uspeo da okupi balkanske zemlje, jer samo zahvaljujući njemu je sklopljen Balkanski sporazum, koji je pripremio prvi Balkanski rat, pobednički, odnosno oslobodilački balkanski rat, koji nažalost nije doživeo plodove te svoje diplomatske krune, odmah su usledili, dakle, problemi. Kako je prvo došlo do sklapanja tog Balkanskog saveza? Moram imati na umu spoljno-politički stav Milovana Milovanovića, o kome su ovdje vrlo podrobno i argumentovano govorili i kolega Anđelković i kolega Knežević. Za razliku od drugih naših diplomata, Milovan Milovanović je zauzimao stav da Srbija treba da podesi svoje interese tako da postane neophodna za interese Rusije na Balkanu. Dok je Jovan Ristić vukao Ruse, on ih je stalno vukao, dođite, ajmo u saradnju, pomozite i tako dalje, Milovan Milovanović kao đak Sorbone i kao kosmopolit i Srbin, pazite, koji je pokazao u svojoj političkoj djelatnosti da se može biti kosmopolit i Srbin, a ne izdajnik pod firmom mondijaliste, nego jednostavno utemeljen čovjek, čija je doktorska teza na Sorboni bila jedna od najboljih doktorskih teza, pa onda nisu mogli da mu prebace, gledaj ga, ovaj je došao bez ikakvih stručnih znanja. Naprotiv, tu je on imao ono što zove licenca. Milovan Milovanović je jednostavno shvatio šta je okvir politike Rusije, šta je okvir Austro-Ugarske, i shvatio je da Rusija nema teritorijalne pretenzije prema Srbiji, ni prema balkanskim državama, ali ima političke pretenzije i da podržava njihovu samostalnost. Što je bilo potpuno jasno, jer bi to bila brana prema germanskom uticaju sa zapada, a sa druge strane u ono vreme pozicionirala bi se i ruska politika preko politike suverenih balkanskih država u što boljoj poziciji prema Moreuzima, koji su već i to bili geopolitički i strateški izuzetno značajni za Rusiju. I Milovanović shvata da bez Balkanskog saveza nema nikakvog oslobađanja od Turaka. On počinje već 909. godine da predlaže balkanskim državama da naprave savez, ali dosta smo mi tu problema imali sa Bugarima. Znači, prva i osnovna razlika je bila što Bugari nisu imali zemljorodnu dinastiju. Oni su uvijek imali dinastiju koja im je sa strane nametnuta, pa i onda i zapadna politika mogla preko njihovih dinasta da vodi politiku koja je njenim spoljnopolitičkim interesima odgovarala. Ali kako Milovan pravi taj Balkanski savez? Verovali li ne u jednom kupeu? Pošto Beograd i Zemun prve od austrougarskih špijuna, danas ne daj Bože da se neko pita koliko ih je ovdje u samom Beogradu, i on mora pod okriljem noći sa Ivanom Gešovim da potpiše srpsko-bugarski sporazum, da slučajno ne bi Beč ili neka zapadna sila saznala za to, inače zna se šta slijedi. Da budem otvoren do kraja, teško bi to pristao Bugarin Ivan Gošev da Rusi nisu obrešili kesu. Pa su mu dali Ferdinandu, ondašnjem njihovom knezu bugarskom, zajam od 3 miliona franaka u zlatu sa izuzetno povoljnim uslovima, i tek onda Bugari pristaju na sklapanje saveza sa Srbijom. To je bila kičma i okosnica, odmah Crna Gora pristupa, odmah pristupa Grčka i Rumuniju ne diraju do drugog Balkanskog rata. Savez je prvo i razgovor vođen u kući koja se danas nalazi pored ateljeja 212. Da malo osvežimo sad pamćenje. To je kuća koja se zove Šećerovića kuća. Na njoj nemate nikakvu tablu, nikakvu oznaku da je tu ikad živeo jedan Milovan Milovanović, da je tu ikad počeli da su razgovori Balkanskog saveza. Imate u Beogradu jednu ulicu nekih 70-ak metara koja vodi u žargonu rečeno prema Štajku. I to je sve što mi imamo od Milovana Milovanovića u javnom sećanju na njega. S druge strane imamo menažeriju najobičnijih izdajnika kojima se danas na univerzitetu dižu spomenici, čuda, pokušavaju i da ih afirmišu, jer se ovdje afirmiše jedan podanički, slugeranski mentalitet po principu ne talasaj vodu, čuti i budi prema njima krajnje poslušan. Da Milovan Milovanović nije bio takva ličnost, vjerovatno bi on bio danas spominjan. Ali gledajte dokle ide i njegovo strateško znanje, njegov osjećaj diplomatski i koliko mu je na sreću išle istorijske okolnosti. 1909. godine u Beograd dolazi Nikolaj Hartvig, ruski poslanik, koji će usko vezati svoju sudbinu sa sudbinom Milovana Milovanovića. Hartvig je pripadao onoj grupi Nemaca, ne zaboravite u rusku diplomaciju i politiku, u velikoj meri su vodili brojni Nemci, ali ruski nastrojeni. On tad dobija veliku podršku od Hartviga i polako počinje ruska politika da se odvaja od austro-ugarske politike i Milovan Milovanović čeka taj trenutak jer je njegova formula bila sa Rusijom, ali ne sa Rusijom koja je izolovana od zapada, nego sa Rusijom koja ima nekog saveznika na zapadu. Tad Rusija 1909. 1910. 1911. ima Francusku, ima Italiju kao saveznik. Ono što je potpuno skrajnuto u istoriji jeste takozvani Tripolitanski rat, kad car Nikolaj II. Romanov demonstrativno zaobilazeći Beč odlazi u Rakoniđi, tu sa italijanskim carem pravi sporazum i tu pada formula Balkan balkanskim narodima. Tog momenta Milovanović ponovo poteže i aktivira pitanje sporazuma balkanskog sa Bugarima. 1911. se italijanske grupe iskrcavaju u današnjoj Libiji, to je septembar 1911. godine. Bugari dolaze u Beograd, potpisuju sporazum i kad je već bio posljednji moment pred potpisivanjem, Nikola Pašić, i tu da budemo iskreni, gdje postoji jedna ljubomora, znate, kod Srba ne možemo mi ja da ne vidimo naše slabosti kolektivne. Ljubomore naše zavisti, naše sujete, to nije to od juče, gospodo. To je nešto što nas prati kao usud. I u trenutku dok treba da se potpiše balkanski sporazum na kome je Balačko toliko godina radio, koji kao veliki diplomata na pozornicama svjetskim vidi kakva je situacija, Pašić zapinje za Krivom Palankom i Kratom. I ne da sporazum da se potpiše, hoće Krivu Palanku i Kratovo ili nikako. A Stepa Stepanović, generalštab zovu Milovana, Milovanovića i kažu Milovane, puštaj mušičavosti Pašićeve, uzimaj ovče polje, tu će biti glavni sukob sa Turcima. Daj Bugarima i Krivu Palanku i Kratovo, ali uzimaj ovče polje. Milovan Milovanović prekida diskusiju, odlazi u rusko poslanstvo kod Hartviga, kaže mu ja sa Pašićem više ovo ne vredi, ovo je zapeo na to, dobija njegovu podršku, šalje Svalajkoviću, našem poslaniku u Sofiju, naređenje, Srbija predaje Krivu Palanku i Kratovo, a uzima ovdje polje na kome će se odigrati odlučujuća bitka 1912. godine. Znači, samo da dopunimo je predgovornike, osim što je bio i stručnjak za međunarodno pravo, i za financije, i za geopolitiku, znao je da sluša i vojničke autoritete poput Stepe Stepanovića i da tako postupi. Ja neću dužiti da bismo mogli u jednom razgovoru, nadam se da će naš domaćin ja na to i dozvoliti, i u smislu postavljanja pitanja i odgovora, svešću na kratko ovu priču sad o Milovanu Milovanoviću. Kroz njega se, dakle, prolama sva naša uspešna istorija. Kao takav, on je današnjim Srbima nepotreban. Ostalo je na onim ljudima koji razumeju istorijski, suverenistički kontekst naše prošlosti, da se prisete ovog čovjeka i onih godina kad smo bili zaista u naponu jedne suverene države, koja je imala i svoj demokratski nivo, imala svoj ponos, imala svoju privredu, imala svoje financije, imala svoju čast, mi danas imala svoju vojsku, da se razumemo, i to kakvu vojsku. Mi danas od svega toga bojim se da nemamo ništa i zato će s nostalgijom biti sjećanje na ovakve ljude i sve veđe, a u smislu nekog zvaničnog i službenog podsjećanja na njih teško da možemo očekivati bilo kakvu promjenu.